Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežius vienuoliams: gyvenkite paprastai, gyvenkite gražiai. Šventojo sosto spaudos salės komentaras apie pasikėsinimą į Donaldą Trumpą, naujasis nuncijus Lietuvoje, einu kur Viešpats kviečia, Kijevo Rusios krikšto ir valstybės diena Ukrainoje, apaštalinio nuncijaus Visvaldo Kulboko malda Kijeve, krepšinio žvaigždė pasirinkusi vienuolinį gyvenimą.
Voi rappresentate istituti e ordini religiosi diversi.
Liepos 15-ąją pirmadienį popiežius Pranciškus toje pačioje audiencijoje priėmė kelių vienuolinių kongregacijų delegatus, šiuo metu dalyvaujančius generalinėse kapituluose Romoje. Popiežius kalbėjo apie du svarbius vienuolinių gyvenimo aspektus – gyventi paprastai, gyventi gražiai. Kalbama ne tiek estetinį, kiek dvasinį grožį. Šventasis tėvas sveikino nedidelių šešių kongregacijų, moterų ir vyrų generalinių kapitulų delegatus. Jis priminė, kad jų steigėjai gyveno nuo 15 iki 20 amžiaus. Tai mažiausiųjų vienuolyje, artima pranciškonams, įsteigta 15 amžiuje. Mažesniųjų kunigų kongregacija įsteigta 16 amžiuje. Šventojo Viatoriaus kunigų kongregacija įsteigta 19 amžiuje. Audiencijoje dalyvavo trijų moterų vienuolijų delegatės, 18 amžiuje įsteigtos dieviškosios meilės Augustinių vienuolijos, 19 amžiuje įsteigtos atsiteisimo švenčiausiai širdžiai seserų bendruomenės, 20 amžiuje įsteigtos Šventojo Antano Marijos Klareto misionierių seserų kongregacijos atstovės. Pirmiausia, grožis. Tikrai jūsų istorijos, vykusios skirtingomis laiko ir vietos aplinkybėmis, yra grožio istorijos, nes juose spindi Dievo veido malonė, pažymi Pranciškus. Vienuolijų steigėjai ir steigėjos, žvelgdami į Viešpatį, kuris meldžiasi, atjaučia, smerkia neteisingumą, eina į tolimiausius pakraščius, vedami šventosios dvasios, šią gražiąją malonę perteikia skirtingais būdais, pagal savo laiko poreikius, patys parašydami labai gražius artimo meilės, drąsos, kūrybingumo, pranašystės, misijų, tarnavimo silpniems ir ligotėms, socialinių įsipareigojimo ir jaunimo ugdymo puslapius. Vienuolijų generalinis kapitulos tam ir yra, kad dabartiniai kongregacijų nariai galėtų geriau suprasti, kaip barstyti Kristaus grožio sėklas konkrečiose istorijos aplinkybėse, konkrečiose jos žaizdose. O kad galėtų kalbėti apie meilę, patys visų pirma turi būti jos maitinami. Patys klausti, ar savo pasirinkimais ir taip pat pasiryžimais kažko atsisakyti, kartais skausmingais, jai atsiliepia. O tai leidžia prabilti apie antrąjį aspektą – paprastumą, pažymėjo popiežius. Paprastumą, kuris yra esminių dalykų pasirinkimas – ir to, kas iš tiesų nereikalinga, atsisakymas. Tai pasirinkimas kiekvieną dieną mokytis paprastos Dievo meilės iš Evangelijos. Dievo meilė yra paprasta, jos grožis yra paprastas, esminis. Ji nėra nepasiekiama ar sudėtinga. Kaip vienuoliai ir vienuolės jūs priemate neturtą būtent tam, kad atsikratytumėte visko, kas nėra meilė Kristui. Ir leistumėtės būti pripildyti jo grožio, kad jis išsilietų pasaulyje, kad ir kur Viešpats jūs siūstų, kad ir kokį brolį ar seserį pastatytų jūsų kelyje, pažymėjo Pranciškus ir pridūrė. Tai yra didi misija. Taip pat negalima apleisti maldos. Kelių minučių pokalbio su Viešpačiu prie tabernakulio, kalbant jam ir leidžiant, kad jis kalbėtų mums. Širdies maldos, ne papūgų, pridūrė popiežius. Nes anot jo, tik iš širdies kylanti malda padeda eiti Viešpaties keliu. Popiežius padėkojo už didelį gėrį, kurį audiencijos dalyviai jų bendruomenės daro bažnyčiai ir pasauliui. Taip pat ragino melstis už pašaukimus, kad jų charizmos būtų perduotos, lygiai taip pat rūpinantis gerą formaciją.
Šventojo sosto spaudos salė, atsiliepdama į žiniasklaidos atstovų klausimus apie pasikėsinimą į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento posto siekiančio Donaldo Trumpo gyvybę, išplatino komunikatą, kuriame išsakytas susirūpinimas dėl šio smurto įvykio. Šventasis sostas susirūpinęs dėl smurto įvykio vakar vakare, tai yra Liepos 13 dieną, kuris žeidžia žmonės ir demokratiją, sukelia kančias ir mirtį. Šventasis sostas prisijungia prie Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų maldos už Ameriką, už aukas ir už taiką šalyje, kad smurto logika niekuomet neimtų viršaus. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai pasmerkė politinį smurtą ir prašė maldų už taiką, už sužeistą Donaldą Trumpą, per šaudimą nužudytus ir sužeistus žmonės. Arkivyskupas Timothy Broglio, Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos pirmininkas, patikino, kad politinis smurtas niekuomet nėra būdas politiniams nesutarimams spręsti. 78 metų Donaldas Trumpas buvo sužeistas į ausį per šaudimą į jį rinkimų kampanijos mitinge Butlerio mieste Pensilvanijoje. Vienas renginio dalyvis žuvo ir du buvo sužeisti. Į buvusio prezidento gyvybę pasikėsinęs šaulys buvo nukautas.
Liepos 15-ąją Ukrainos ortodoksų ir katalikų bažnyčių kitų Ukrainos religinių bendruomenių vadovai arba atstovai dalyvavo dviguboje šventėje – Kijevo Rusios krikšto ir kunigaikščio Šventojo Volodymyro minėjimo iškilmėje, kuri nuo 2021-ųjų yra ir Ukrainos valstybės diena. Šventėje dalyvavo Ukrainos prezidentas, vyriausybės nariai, kariuomenės vadai, diplomatai, buvo teikiami apdovanojimai sukalbėta malda už šalį. Kijevo Rusios krikšto įvykusio 988-aisiais iškilmės proga Ukrainos graikų katalikų bažnyčia kvietė tikinčiuosius atnaujinti krikšto įžadus, nes Dievo teikiamos tvirtybės itin reikia karo metu. Paprastai Kijevo Rusios krikšto iškilmė minėta Liepos pabaigoje. Tačiau Ukrainos ortodoksų bažnyčiai ir Ukrainos graikų katalikams atsisakius Julijaus ir perėjus prie naujo kalendoriaus, jos data pasikeitė. Ceremonija vyko Kijevo Pečorų Lavros vienuolyno menančio valstybės kūrimo laikotarpį kompleksų teritorijoje.
Kijeve Liepos 11 dieną įvyko Europos nesmurtinio veikimo judėjimo ir apaštališkosios nunciatūros Ukrainoje surengtas tarp konfesinis maldos susitikimas Magnificat už Ukrainą. Jame dalyvavo Ukrainos religijų atstovai, o susitikimą malda pradėjo apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Arkivyskupas kalboje prašė dalyvių, kad jų malda už taiką būtų drasi, pristatydamas arkivyskupo kalbą. Italijoje leidžiamas žurnalas La Nuova Europa pažymi, kad nuncijaus prašymas yra skirtas visiems mums. Arkivyskupas visų pirma tvirtino, kad šis karas yra karas ne tik prieš žmogų ir prieš Ukrainą, bet yra karas prieš Dievą. Nuncijus priminė Kijevo virsmą miestu, kuomet jo statytojai 10-11 amžių kunigaikščiai iš karto pašventino Kijevo miestą Dievui. Malda yra mūsų stiprybė, ji kyla ne iš mūsų, bet iš Dievo. Tačiau, kad būtų sukurta taika, kartu su Dievu turi dirbti ir žmogus, todėl visi gali prisijimti karo naštą, visi savo buvimu, maldos susitikime Kijeve, gali sakyti, kai jūs puolate Ukrainą, jūs puolate ir mus. Šios maldos pagrindinė prasme yra būti vieningiems su Dievu, kad su dideliu nuolankumu, drąsa bei su moraliniu įsitikinimu sakytume, karas nepateisinamas. Anot apaštališkojo nuncijaus Visvaldo Kulboko, kai diskutuojama, kai net Europoje sakoma, kad galbūt Ukraina padarė tą ar aną, mes visi turime pasakyti ne, karas nepateisinamas. Arkivyskupas pasakojo apie svečių iš Italijos vizitą Okmadit vaikų ligoninėje, į kurią Liepos 8 dieną pataikė Rusijos paleista raketa. Svečiai galėjo įsitikinti, kad šis karas yra taip pat karas prieš vaikus, pridūrė arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, dalydamasis mintimis apie taikos kalbą, kuri sako ne karui. Negalima nuolaidžiauti dėl taikos, reikia aiškaus ne agresijai. Tegul Viešpats padeda mums, kad ši mūsų malda būtų drąsi malda, kad būtų kupina pasitikėjimo. Meldė apaštališkasis nuncijus tarp religinėme susitikime už taiką Liepos 11 dieną Kyjive. Prieš keletą savaičių pranešta, kad popiežius naujoju nuncijumi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje paskyrė Georgą Gensvainą, buvusi popiežiaus namų prefektą ir Pranciškaus pirmtako Benedikto XVI sekretorių. Arkivyskupas Georgas Gensvainas sekmadienį Liepos 14 dieną konferencijoje Altetingo Marijos šventovėje pietinėje Vokietijoje skaitė paskaitą apie Benediktą XVI. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų televizija EVTN News šią progą įrašė pokalbį su Georgu Gensvainu tiek apie jo bendradarbiavimą su 2023 metais mirusiu popiežiumi emeritu Benediktu, tiek su Baltijos šalyse jo laukiančių naujų uždavinių. Naujasis apaštališkasis nuncijus Baltijos šalyse pripažino, kad pirmasis iššūkis yra tai, kad jis niekada nėra dirbęs šventojo sosto nunciatūroje ir nėra Vatikano karjeros diplomatas, kaip kad vos ne visi dabartiniai Romos bažnyčios diplomatai. Vis dėlto Romoje einant popiežiaus, privataus sekretoriaus ir namų prefekto pareigas, jam teko turėti daug bendra su diplomatiniu pasauliu, patikino Georgas Gensvainas, kuriam Liepos 30 dieną sukanka 68 metai. Iš Freiburgo in Breisgau arkivyskupijos kilęs dvasininkas pažymėjo, kad skirimą nuncijumi vertina kaip naują galimybę apaštalauti, tačiau visai kitoje srityje. Jei gerasis Dievas dabar manęs nori ten, Baltijos šalyse, apie ką aš niekada anksčiau nepagalvojau, reiškia, jis nori manęs ten ir aš tai mielai priimu. Georgas Gensvainas samprotavo ir apie savo uždavinius Europai geopolitiškai svarbiame regione, tačiau pripažino, kad dar iki galo nežino prioritetų eilės Vilniuje, Rygoje ir Taline. Iššūkiai dar išryškės ir į naują misiją jis eina, pasitikėdamas Dievu, bet taip pat ir su dideliu džiaugsmu. Paklaustas, kaip ruošiasi nuncijaus pareigybei, arkivyskupas Gensvainas sakė, kad dvasiškai malda, be to skiria laiko žinioms apie Baltijos šalis pagilinti, skaito, teiraujasi. Tačiau pripažino, kad tikrovė visuomet būna kitokia. Paklaustas konkrečiai apie geopolitinę situaciją, karą Ukrainoje, rusų mažumas Baltijos šalyse ir Rusijos užpuolikiško karo įtaką šių kraštų visuomenėms, būsimasis popiežiaus diplomatas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje paprašė šį klausimą jam užduoti po kelių mėnesių, nes dabar jis neįsivaizduoja, kokia situacija apie tai kaupė žinias ir žiniasklaidos, tačiau lygi šiol neturėjo konkrečios asmeniškos patirties ir konkrečių asmeninių kontaktų. Pokalbėje paminėjus karo frontą esantį netoli Baltijos kraštų, šventojo sosto nuncijus patikino, jei ten yra frontas, kaip jūs tvirtinate, ir jei gerasis Dievas nori manęs ten, tada aš mielai ten einu. Jei tai yra frontas, tai frontas, bet kurio atveju tai vieta, kurioje dirbs ir gerasis Dievas.
Iš krepšinio aikštelės į vienuolyną, iš profesionalaus sporto į kontemplatyvų gyvenimą. Tai 33 metų Orianos Milaco, buvusios prestižinio Sicilijos moterų krepšinio klubo Priolo žaidėjos, nacionalinių jaunimo rinktinių narės kelias. Birželio 28 dieną Traponio mieste švenčiausios Jėzaus Marijos bažnyčioje ji pasirinko eiti šventosios Klaros iš Asyžiaus pėdomis, žengti tarp jos vargdienių seserų ir visam laikui ištarti taip šiam naujam gyvenimui. Pasirinkdama naują vardą, sesuo Klara liūčia švenčiausios treibės buveinė Marija. Vardą, kuris sieja su Klarisius teigėja ir su Chiara Lucia Badano, jauna pasaulietė fokoliare, 2010 metais paskelbta palaimintaja. Merginos istorija tokia pat graži ir šviesi kaip ir jos vardas, Chiara Lucia, kuris taip pat reiškia skaidri šviesa. Tai pašaukimas, kuris įsišaknyjo, išaugo ir pražydo kitame pašaukime – krepšinėje, aistroje, kurią 1991 metais Kanikatija gimusi Orijana dalyjosi su 3 metais jaunesne seserimi Ilarija, kuri taip pat vilkėjo nacionalinės rinktinės marškinėlius. Į Alkamo miestą Orijana atvedė su krepšiniu susijęs klajokliškas gyvenimas. Čia tėvai mergaitę patikėjo pranciškonų tretininkų šeimai, kuri dalyvaudavo mišiose vienolino bažnyčioje ir padėjo jai susipažinti su Klarisių bendruomenę. Po to mergina buvo pakviesta į Priolo klubą, debiutavo A lygoje, žaidė nacionalinėje rinktinėje. Svajonė išsipildė, tačiau laimė nebuvo pilnutinė. Man vis kažko trūko, jaučiau savyje nepasitenkinimą, pasakojo Chiara laikinųjų įžadų proga 2019 metais duotame interviu. Kad įveiktų šį nepasitenkinimą, Orijana stengiasi būti naudinga kitiems, daugiau laiko skyrė savo įsipareigojimams parapijoje ir brandino sprendimą tęsti medicinos studijas, norėdama tapti gydytoja misionierė. Atvykusi į Romą ir pradėjusi studijas, ji ir toliau jautė, kad to jai nepakanka. Mano širdyje ėmė kilti klausimai, siekiant suprasti, kokia mano vieta pasaulyje. Būtent per 2011 metų pasaulio jaunimo dienas Madride tapo aiškus Dievo planas jai. Ji sugrįžo į Alkamo vienuolyną ir pas Klarises. Jaučiausi tarsi grįžusi namo, prisipažįsta vienuolė. Taip prasidėjo jos nauja kelionė su Klarisėmis. 2 postulato metai Alkamo vienuolyne, 1 novicės metai Citadelė Pieve vienuolyne, dar 2 Alkamo vienuolyne iki laikinųjų įžadų, kuriuos davė 19 metais gegužės 13 dieną. Kelionė apmastant, įsiklausant bei reiklus, intensyvus, gražus formacijos kelias. Išgyventas padedant šeimai, jos tėvai visada ją palaikė ir leido jaustis mylimai. Tas kelias dabar atvedė į amžinuosius įžadus, į maldos, neturto ir seserystės gyvenimą pagal šventosios Klaros charizmą. Ja priėmusi Klarisių bendruomenė turi seną, bet vis dar vaisingą istoriją. Vienuolyną 1545 metais įkūrė 3 Alkamo seseris iš kilmingos šeimos. Antonina, Angela ir Alberta Montpilieri, kurios atnaujino šeimai priklausiusią didelę namų valdą, greta Šventojo Kosmo ir Damijono bažnyčios ir čia įsteigė vienuolyną.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.